концерт се скажа се и две годеми бойси студија директно и радија студент. Сурова млади китарски гарди, обојавалки гаражнега звука, прислухните та четвртек опосних звечир на 980,3 мегагерца. Проект Клубски маратон 10 подпирата Министерство за култура Република Словенија и местна община Лјубљана, одделен за култура.